Þetta er gullkastið á Kopp.is, við erum í bóði Egils Gull, Netul og Víta Sport. Við erum að taka upp í kjölfarið erfiðustu viku tímabilsins svona, hvað dagatalinu var þar, útileikurinn í meistaradeildinni erfiðasti andstæðingurinn þar, svona pappír og Manchester City á Etihad. Það nú líka ennþá erfiðasti andstæðingurinn á pappír allavega og kannski í raun líka ágætist niðurstaða og við erum bara nokkuð ferskir eftir helgina. Við erum tökum svo aðeins stöðu tekka á hérna tímabilinni heild núna, það er eitt fjórði cirka búinn á mótinu og svona fróðleg byrjun. Svo vegt þetta ekki til orða. Steini og Maggi á sínu stað í höfuðborginni, er ekki rétt metið? Nokkuð sprengir eftir þessa helgi?
Jú, maður hefur svo oft verið miklu verið þetta.
Ekki, það bara kallar á gullstund og...
Það er gullstund. Já, maður er alls ekkert fúll með þetta, náttúrulega tveir gjörólíkir leikir og frábær frammistæði Bergamo en öflugt stig á erfiðum útivelli á móti sitt í þannig að það væri hræstni ef við værum eitthvað mjög ósáttir við stöðumála og við erum hún er að vera sigli í gegnum eins og við komum örgvinn og eftir mjög erfið að byrjun á pappír á tímambili þannig að jú, happy days.
Algjörlega, þetta var bara förum við gegnum þetta eftir en ég held að hefði bóðið mér þetta fyrir helgina að þá hefði ég verið bara glaðið fyrir vikuna sem við vorum að tala með þetta í síðustu viku þá held ég hefði bara verið glaður með þessa niðurstöð á henni auðvitað ég ætla að fara við það, alltaf svekkilsi að vera með ennin meiðslin þannig að það kannski að gera þetta pínlítið súra helgi og hérna alltaf en held yfir þá var bara vikan góð og bara var bara nokkuð sáttur í leikslokin gær.
Kannski aðeins að við förum inn í leikina Steini að bara skoða hérna rauninni stöðuna í deildinni. Það eru og bara öllum þessum keppnum sem eru búnir að tímabilina. Þetta er, hvað er við ykkur öðru eða þriðja seti og hérna í bara svona þéttum pakka. En ef við horfum á það sem er búið þá er nú svona megnið af því erfiðast að bara þá er að tala allt tímabilið heilt er búið þó að þetta sé nú svolítið brenglað á COVID-tímum þegar það er ekki áhorfendur á völlinum.
Algjörlega, ég meina við erum búnir í deild með útileiki á móti Chelsea og Everton og Man City og við erum búnir með heimaleik á móti Arsenal, fengum lítsann í byrjun, spólgraða nýkonur upp deild og á eru einu erfiðasta tímabúndi. Í Evrópu þá var maður búin að svona spott út tvo af þessum leikjum sem erðu svona erfiðastir, það væri útileikindir á móti Ajax og Atalanta og þeir eru báðir búnir, þannig að ég...
Og hvað auðveldast þá alltaf vel og vestam með þessi fyrir?
Já, sko, þessi viljaleikur fer alltaf bara, hann fer í sögubækundar, hann fer í sögubækundar sem bara stórkostlegt slys, bara það að Maggi skildi fara að horfa á Titanic strax og eftir var bara alveg... setti þetta bara í bara mjög djúft og mikið samhengi, sko.
Þetta var bara eitthvað vinalega myndir að Hallmark bara þetta og þannig framist það.
En bara upptalningin á þessum leikjum sem að búnir eru, Vestam voru búnir að vera standa sig gríðarlega vel á móti þessum staðstu liðum í leikjanum undan í mjög erfiðu prógrammi og eru byrjar að sína svona sitt réttara andlit núna aðeins meira. En bara, mér finnst bara magnað að við séum bara þarna alveg í efstu sætunum eftir þetta prógrami byrjun og ekki skulum við gleyma því að við, ég held að ég hafi séð einhvers staðar að fyrir trendmiðlina þá vorum við búin að vera með 13 leikmenn á þessu tímabili í svona ykkurar vikur frá, þannig að þetta er ekkit smáraði sem er búið að svona gusast yfir okkur af mjög erfið meðslu bara miklum líkir mönnum hjá liðinu.
Það líka Maggi í svona framhaldið þessu að þrýra þremur í Evrópu, eitthvað sem við höfum ekkert verið að gera í riðlakeppni í Evrópu, gæti bara orðið gífurlega mikilvægt núna í nóvember, miklu mikilvægt heldur en flestu öll önnur tímabil út af því að eins og allir Evrópu liða stjórarnir er að segja núna, þeir eru bara virkilega, sérstaklega þessir ensku, þeir eru bara virkilega reiðir yfir því að hafa ekki fengið nokkra einustu vend og maður að Klopp, hann má alveg orða þannig að hann bara drullaði nokkur hressilegur eins og þarna Richard Masters sem er hann ekki framkvæmdastjóri úrvalsdeildarinnar.
Jú, það er bara, auðvitað það maður að passa sig að telja ekki hænur fyrir þeir eru komnir í hús, sko, maður að vera í sveit, þannig að það er ekki nógu að vita að hænunum út á túni, sko, það er að sækja þær í húsi, þannig að við þurfum bara að klára þeirna að landa leik núna þegar þetta sleppir þetta ógeðslega landsleikjafé, hvernig það í ósköpunum sem það á eftir að fara, ég veit ekki alveg hvernig það verður en við sitjum auðvitað bara uppi með það að þá góðu möguleika að geta bara klárað okkar hlut bara í næsta leik og jafnvel bara, ef að vera þess vegna jafntöflum myndu duga sem við ætlum að sjálfsögja að klára þetta að landalið að þá eins og þú segir að þá verður alveg ótrúlega sterkt í því ljósi að geta bara svona hvílt líkil kanonur í þessum leiki við Ajax og Midtjylland og meina nýjastan alltaf það að Danirni greiðin að loka landinu sínu alfarið þannig að nýjastan það jafnvel að síðasti leikurinn verður bara jafnvel ekki spilaður nema bara einhverstaðar í einhverju nútralandi ef allt heldur áfram sem horfir það er mánuður í hann en það er svona margt skrítið sem maður getur alveg verið að gerast þannig að það að vera komin á það stall og sjensin að vera með þennan möguleika í höndunum að vera bara komnir áfram bara eftir fjórar umferðir. Það auðvitað bara draumur í dós og auðvitað bara eitthvað sem við vorum að gera okkur vonir þegar við sáum þennan riðil og maður var kannski ekki urrandi bjartsýnn ef við kennum það að ég hefði spáð jafntefli leiknum móti Atalanta en svo kom þessi stórkostlega frammistaða á móti Ítölunum sem að hleyfti þessum riðili og það er náttúrulega stór slys til þess að við förum ekki áfram úr riðilunum því að við mættum mér henni sennilega að tapa öllum leikjunum ef við töpum ekki mjög stórt sko. Þannig að þetta er frábær leið að hafa og klárlega eitthvað sem að mun hafa að segja því veist, það er náttúrulega við kannski tölum um þetta líður hérna lengur inn í þetta að það er náttúrulega algjörlega galið að tjallarnir sé ekki með þessa fimm leikja reglu og en þá var ég í dag að lesa einhvern snilling fara að tala um það að þetta myndi gera deildana jafnar þannig að litlu liðin væru á þeim stað að hérna, það myndi ekki að rinni sem ekki út frá þeim og er það þetta sem að menn vilja því að okkar liður ekkit einstæmi á efstu liðunum þó að við séum sennilega þeir sem erum að koma þetta vest út í að þá vantar sittin og þegar leikmenn og menna De Bruyne er tæpur eftir leikin í okkur þannig að það er bara þannig að menna, ég neita að trúa því að ensku úrvalsdeildin vilji standa uppi með það að bestu liðin verði komið niður á hnén bara í desember og
já, þetta kemur strax niður á gæðum í þessum leikjum líka sem við erum að horfa á.
Ég meina, það er það sem er að meina þegar við erum komið fram í desember, við auðvitað viljum við, auðvitað erum við alveg glaðir með hópin okkur á liðið, en auðvitað er alveg hundfúlt ef þetta heldur svona áfram ef vörnin er komin í það að við erum komið með sko bakurinn okkur út, við erum með besta hafsendun okkur úti, þú veist mér að markmaðurinn var með einhvern axlarmeðsli og var virtist sá sloppi til og flýgur núna einhvern landsleik, þú veist við viljum ekkit endilega að liðið okkur í desember verðum með Adrian og Neko Williams og Milner og Kalla einn á miðjunni sem að væru ekki í fyrstu 11 ef allir væri heilur og sennilega ekki í fyrstu 14 og það er bara að gerast hjá mörgum að þessum liðum, þessum stóru liðum sem eru í efst og þú veist kannski í einhverjum augum einhverjum ævintýra manns að það því að það var Southampton og Leicester og Crystal Palace og Aston Villa eða voru þið sjensa í hinliðin en ég held nú að held yfir þá sé nú það ekki endilega það sem að hefur gefið ensku deildinni gæðin heldur að við kannski verið það að liðin að geta stilt upp sínum bestu liðum og erum með bestu leikmenn í heimi til þess að sína okkur og bara það er alveg ferlegt að vera búin að missa út nú þegar eins og Steini sagði það var 13 leikmenn samtali sem meiðsli og marga þeirra svo vikum skiptir það er þetta bara umlega leiðilegt.
Já og það eru rundu 14 með Trentan það er ekki á það bætandi þetta verður fróðilegt að sjá í desember þegar þessi lið fara líka í þetta leikjála sem að Liverpool og City og önnur Evrópulið er í núna þannig að það geti eitthvað fara kvarnast úr hressilega í desember og janúar en hérna komum að því þegar það er að kemur en Steini, förum að sína sittileikbyrjun þar sko, þú setjar náttúrulega sannlega 60 leikur og getum við ekki sagt að við sættum okkur við stíið eins leiðilegt og þannig hljómar.
Jú, svona endi enda þá bara tekum maður þessu stíið sko og ég held að það hafi verið heilt yfir nokkuð sangjað úrslit í leiknum ég fannst við vera svona að skapa okkur hættulegri færi heilt yfir í leiknum leifinu þeim að kontrola svolítið miðjuna en hérna sala með gott víti og síðan bara svo að þetta háttu þegar við gáðum þetta mark og við vorum náttúrulega heppni þegar að þetta brennir af þessu víti sínu en að heilt yfir að þá er stig á Etihad ég held að það var ákveðin hræstni að vera óanæg með það þó að maður auðvitað vildi 3 stig fyrir leik bara ekki í nokkur spurningu og við erum ekki með Van Dijk-arnin og við erum ekki með Fabinho og við erum ekki með Thiago og síðan einhverju fleiri sem að ekki voru nátt við missum Trent út þannig að við erum langt frá því að spila okkar sterkasta liði hennar.
Það var líka ansi bold, hérna, bold byrjunlið í þessu leik koma svona.
Þetta kom hann á óvart að ég bjóst nú aldrei við því að hann í þennan leik færi með alla fjóra þarna fram á við og framan að það var hörku sprengja í okkar mönnum hann í byrjun og menn voru bara á fullu en síðan svona þegar að leiða á seinni hálfleik þá dó leikurinn svolítið þá var hvort að það sé þreita eða hvað það er ég, það er einhver mikið búið að vera ræðum í fjölmiðlum að þreytuna mætti út af þessum mikla leikifjölda hefur mátt sjást á De Bruyne mest af öllum en hann nú ekki búin að spila neitt mjög marga leikiflessaður undanfarin en heilt yfir þá droppaði leikurinn bara niður en það þessi lið eru búin að spila tvisvar í viku núna alveg frá síðasta landsleikjahléi og sumir leikmenn hafa fengið litla sem enga hvíld þannig að einhvers staðar kemur þetta niður.
Maggi, þetta er eins og segir, þetta er áhugavert byrjunlið og rauninni, þetta var mjög flott byrjun, fyrsta korterið var bara blúsandi sjensar og þeir náðu inn þessu marki sem að Liverpool var búið að hóta fram að því og kannski eðlilega hérna breytist aðeins taktikinn og það er líka við sjáum það í, eins og í þessum leik og við erum að sjá það núna aðeins í byrjumóts að það er ekki sama svona ofur engin pressing hérna pressa hjá liðinu það er ekkert verið þeir voru ekkert að hlaupa í alla miðverði City og alveg að pressa upp að markmann eins og við höfum orðið séð áður gert og eins og City var miklu meira reyna fannst mér hinum meina vellinum sko.
Mér hástu koma þeim bara vel óvart að við vorum að spila 4-4-2 rauninni við vorum ekki að spila 4-2-3-1 eins og kannski var lagt upp í teikningunni þegar mínu var bara með Sala bara þarna upp á topp og það er náttúrulega ótrúlega laup sem fylgjaði að spila 4-4-2 eða 4-2-4 í pressu á móti liði eins og City þar sem að sko eru náttúrulega bara með leikmenn sem geta leysta þannig að mér fannst í fyrstu 20 mínútur við verið að gera hlutina á alveg ótrúlega réttum stöðum við vorum að pressa réttum svæðum og inn á rétta hluti þar sem að var að valda þeim vandræðum við áttum færi bara hvað þetta er eftir 50 sekundur og vorum að fá öll okkar bestu færi þetta fyrstu 20-25 mínútur þannig að mér fannst klárlega að fara á þann staðinn að koma á Etihad og vera á þeim bara buxunum að hérna virkilega veist, vera búin að undirbúa sig á þann hátt sem að gekk bara að mínu viti mjög vel upp við hefðum alveg geta verið tönulifir það er ekki ósangjart þetta 25 mínútur þannig að þetta menn fara að tala með þetta víti sem að þetta bruni klikkar á þetta í stöðin 1-1 að menn fara að segja að þetta voru heppnir og þeir klúruðu víti ég ekkit sammála því, ég held að þessar fyrstu 20-25 mínútur hefðu átt að skila okkur alveg sko 2-0 fórustu og svo fá verið þetta færi líka í seinni hálfleik sem við gátum alveg tekið þannig að mér varst jafntefni sangjart en mér varst þessi byrjun var virkilega bold og það var raunin að segja það sem sitt í gerðu svo til þess að breyta þessu var það þeir eru þau að breyta sínuleikjari þeir eru ekki líka að vera með svona 2 sentra en De Bruyne var sannarlega komin núna í miðjuna til þess að leysa það aðeins að hleypa vangjónu þeirra upp þannig að mér hefast fyrri hálfleikurinn bara með betri fótboltaleikju sem ég hef horft á ég ætla bara í langan tíma mér hefast fyrstu 45 minútunar út frá leikfræði og út frá bara uppleiki algjör snillt þetta voru 2 frábær lið sem voru mér hefast við þarna að sjá yfirburði þessara þjálfara fram yfir þá flesta sem eru í ensku deildinni og bara við komum fyrstu 20 mínútur með þvílíka árás sem við áttum að skora úr sitt í leistir þetta vel fannst mér í rauninni átt að sjá því að með því að taka þessar sviss sendingar þá voru Hendo og Gini að hlaupa 2 dálítið mikið á 3 og þá voru þau til svæði út á vængjunum vegna þess að þeir voru að pressa frekar hátt þannig að þeir náðu að spila inn í það. Þannig að ég sjálfur sé svona eftir leik að þá kannski er ekkert skrítið að við hérna stæðum svolítið í því í hálfleik að hugsa með okkur herðu. Við þurfum erum að lenda í vandræðum og vorum klárlega í vandræðum síðasta korterið í fyrirhálfleik. Þeir skora jöfnunarmarkið og fá þetta víti upp úr því við vorum á svolítið erfiðari stöðum. Þannig að mér fannst seinni hálfleikurinn við fljótlega að vera á þeim stað að við vorum komnir með liðið okkar miklu neðar, vorum að spila 4-4-2 meira, vorum bara tólti bara, já, alls ekki að segja að við höfum verið sáttir við stíið þessu einhver voru á röflum, heldur var þetta bara svona ákveðin leikaræði sem var, þannig að mér fannst bæði
lið. Að fóð smá beitt líka með Trent Milner skiptingur sem dæmið á Milner, það er mjög vel varnarlega, sko.
En mér fannst eitthvað eftir 10 mínútur í setna áleik, að þá voru við komnir á þann staðinn að vera komnir niður í bara í, með sem ég fannst bara svona klassist 4-4-2 og bara mjög eðlilegt að sigla leiknum heim þar og meira City voru ekkert að vaða í neinum færum þetta fengu þeir að vera meira með boltan í seinnaleik og ég man ekki hvernig tölfana var á seinnaleik í því að tímabilið voru við ekki með fór leikurinn fram sko 63% inn okkar og allar helmingi að þeirra 5% held ég þannig að þú veist, en hvað sköpuður úr því það var ekkert sem gerist þannig að við vorum bara dálítið komin á þann staðinn sem að við vildum hafa þá og bara eins og Klopp sagði við svolítið gleymum því að okkur hefur ekkert gengið vel á þessum vellin nema í þessum ágæta meistaradeilda leik og frá því að við hérna, frá því Guardiola tók við þá hefur við ekki eða fengið stig í deildinni fyrir en þarna þannig að veist, þessi völlur hefur reynst okkur erfiður gegnum tíðina og bara mjög eðlilegt upplegg en fyrri hálfleikurinn þá bara taka hann og þá bara sýna hann þá bara leifa mönnum að sjá og bara fara í gegnum það svo ná að spila fótbolta geggjaður fótbolti.
Það eru ekki mikið svigrúm á þessu tímabili til að bæta stigaskorið í einhverju leikjum en þetta er bæting frá því á móti City á síðasta tímabili þessum við töpuðum 4-0 á þessum velli ekki, það skiptir nokkru máli á þessu tímabili en það er alltaf, við tökum öllu en Steini þetta kannski sýnir þessi byrjun og sérstaklega þessi fyrriháleikur sem að gera tala um og líka kannski fyrsta skipting það er Shaqiri sem kemur inn og við eigum svo einhvers staðar hérna mín og líka að og Klopp talar það eftir leika ef hann getur stillt þessum fjórum upp á móti City þá er þetta alveg leikjöru sem við getum verið að horfa til oftar jafnvel í vissum leikjum sko.
Algjörlega og þá sérstaklega það kom hann eiginlega mest óvart að þetta skildi vera sett inn frá byrjunum á móti City sko. Móti liðum sem er erfitt að brjóta og pakka bara í vörn að það geti síðan þetta oftar koma inn með sterkum hætti þar sem við erum með þessa fljótu stráka hann í framlínunni alla fjóra inn á skapandi fyrir hvernig annan leipandi og búandi til pláss. Þannig að ég held að þetta sé klárlega eitthvað sem er komið til að vera og ef maður eftir að sjá mun oftar í vetur. Ekki nokkur spurningum. Ég fannst þetta, ég var hræddur við þetta fyrirfram en alveg eins og Maggi kemur inn að þessa fyrstu 20-25 mínútur þá voru þeir alveg verulega flottir hérna.
Það líka Klopp hefur greinilega verið Steini alveg meðvitaður um umræðan fyrir leikutíð. Hann umbræði mjög mikið á því viðtölum eftir leika. Hann hefði aldrei sér sitt í fá eins fá færi á móti Liverpool. Þeir opnuðu ekkert sérstaklega oft með að við kannalega liðið þeir eða vængbrotið og þetta mark til dæmis, þetta er ógeðslega vel gert hjá Gabriel Jesus eða ógeðslegu grís hvernig þetta datt alveg allt fullkomlega fyrir en ég til dæmis ég gæti ekkert verið að pirra mig á varnarleiknum eitthvað sérstaklega ekki hjá hvað var að Trent og Gómez og svo náttúrulega Alisson líka óöpinn að ég meina það er voðalega lítið við svona gamminni teika að gera sko.
Eina sem að ég var óhress með því sem marki var bilið á milli með því og varnar Kevin De Bruyne var hann bara
hann á aldrei að fá svona pláskilur
aldrei nokkuð tíma og það var raunin eina sem ég get sett út á í þessum marki það var náttúrulega verulega vel framkvæmt allt í þessum marki en bili sem myndaðist þarna á milli varnar og miðju var allt og mikið og það er eitthvað sem ég hugsa Klopp sé mjög óhress með í dag skoðandi hérna vídjóin á leiknum
en soldið hérna sko partur af áhættinu sem ef þú ætlar að leggja svona upp að þá ertu bara að taka þennan sinn svolítið sko. Það verður einhvers staðar pláss á móti liðið eins
og
City sko.
Algjörlega og það er engin tími í eitthvað jogg þarna inn á miðinu. Þú verður bara að vera á 100% þegar menn eru búin að missa boltan og menn eins og Kevin De Bruyne. Það er mega bara ekkit vera einir á auðum sjó þarna rétt fyrir þetta víti og engin í honum.
Er það gott Maggi í þessu leik að þetta var ekki mikill var leikur þannig séð að það var hérna vissulega dæmt á okkur víti og með hjálp var er þetta ekki, má ekki segja þetta að vera réttur dómur og röng regla?
Jó, klárlega. Rekar
þetta að þetta vera eitthvað skandall?
Klárlega, ég held að við bara, þetta var alltaf að fara að vera víti held ekki, ég held að það hefur verið við varum svolítið að tala onni okkur ef við ætlum að fara að segja að þetta var ekki víti út úr reglunni eins og hún er Þetta getur minn alveg talað það að hann getur dottið og mjög stil erfitt að horfa Andy Gray vera alltaf að fara mótmála dómbarar mér svo mikill villisingur ég vil alltaf sem Andy Gray tóm villisa en ég held að út á reglunin eins og hún túlkuð þá var þetta alltaf víti boltinn var leiðin inn í teginn og veist, það þetta sem eru þetta geta varnarmennir ekkert veist, alltaf varið sig á einhvern annan hátt en samkvæmt niðurstöðu eða öllum reglu hlutunum þá held ég þetta var alveg verið klárt og þeir lýstu sögðu í lýsingunni sem ég var að hlusta á það er alveg viðbúið að dómarum hafa ekki þótt gaman að dæma þetta víti en þetta var víti það var bara þannig og bara sem betur fyrir þá neldi ég bara í núna framjá en þetta var held ég við hefðum voru algjörlega alberi álaður ef þetta hefði verið hinum einn og boltan og það hefði ekki verið dæmt víti það er alveg klárt mál þannig að sem betur fyrir það var ekki mark þannig að það er kannski minna ræða út frá því
Maður þarf að fara að fyrirgefa sala þetta víti sem að klikkaði fyrsta vítur sem að tók fyrir Liverpool út af því að maður er alltaf alveg með skítin í buxunum þegar hann er að taka
þetta Þetta tilhaupast er ekki að hjálpa bara í neitt sko. Þetta tilhaup alltaf, þetta tipl og eitthvað en sko, ég myndi vilja hafa hérna hraðabysu fyrir aftan markið hvað, því að nú fer sko Ederson bara með ágætis viðbráð og fer rétt hotn en boltinni sko, hann sko, Ederson er svona réttlaður á stað
Já, mér fannst það svo langt frá því að ná þessi, ég hefði þetta, var hann leiðin í
hittotni. Hann fer það nú eftir boltanum, bara hann negla hann er svo svakalega og krafturinn þegar hann negla þessum boltum, hann er bara út í Julian Dix í þessu, hann tekur þetta milli hopp, svo bara neglir hann og það bara, þú veist, þeir taka hann ekki þarna, sko.
Svaka, við kannski tökum aðeins þáttun í næstu viku að skoða svona liðin í kringum og hverju byrjun mótsinn, en aðeins þeir nefnum þetta og þá kannski ljósið bæði eftir þennan leik alltaf fyrst getur sem við sjáum þá svona móti Liverpool og kannski líka bara í byrjun þessa tímabils þetta ég held að þetta sé lang minnsta stigasöfnun Guardiola eftir sjö leiki til dæmis sko og hvað ég var að segja við höfum séð á meira ógvingjandi heldur en þetta
algjörlega það þeir eru ekki sama maskinan og þeir eru búin að vera síðust þrjú ár það er alveg klárt það er ekki það ekki sama hérna í fyrra og heitt meira segi fyrra þegar þeir þrátt fyrir að þeir hafi misst þarna nokkra leiki í tap að þá hafði maður alltaf á tilfinningu bara þegar að sitt í fór upp öllin og þeir væru að fara að skapa sér dauðafæri eða skora öll tölfræði á þessu tímabili sýnir að þeir eru að skapa sér miklu minna af hættulegum færum og XG hjá þeim er miklu lærra heldur en undanfarin ár þannig að Það eitthvað ójafnvægi í þessu sittiliði í dag með að við síðust á. Það alveg klárt mál. Þeir eru reyndar búinir að styrkja sér varnarlega, búinir að fá en breytt allavegna inn í vörnina. En fram á við þá finnst mér þeir ekki vera jafn, svona effektífur þeir hafa verið áður. Þetta eru þeir hérna með Kevin De Bruyne sem að er... Líklega besti svona sóknartengiliðurinn í boltanum í dag, þannig að hann skapar mikið en aðrir þarna finnst mér ekki vera á pari þess að vera leikt í allan.
Mjög áhugavert þetta til dæmis á þess tímabili og hann var náttúrulega líka að það bara á síðast tímabili að Bernardo Silva til dæmis byrjar á bekknum og Fernand Torres er frekari byrjunum fyrir tveimur árum var þessi Silva gjössalega geggjaði
Já, óþólandi. Algjörlega og bara ég er alltaf þakklátur þegar ég sé hann á bekknum sko, ég segi fyrir mitt
liti. Já, ég var nú en þá svolítið þar líka sko en herðu, förum að skilja við hennan sittileg Maggi, hver er maður leiksins í þessu leik, ég spurði aðeins á Twitter hjá Kopundurins og það varu ég held að það voru 5-6 sekúndur sem var svarið þar
Það var vel ég tvo, Mane var öflugastur að sóknarmönnum okkar og svo var náttúrulega markmaður okkar frábær, þetta var allir svona skipti ótrúlega mjög máli, þátti ég þarna öflugar vörslur og fer í það sem að sitt í var að gera að þeir voru að flengja boltum inn í teg og menna sérstaklega þarna útlöpið þegar mann kemur þetta vel út fyrir vítapunkta sem að voru tveir sitt í minna að fara að snutta, það held ég hafi verið svona momentið í leiknum þar sem við heldum þessu stigi. Þannig að þessi tveir, ég vil ekki gera upp á milli þeirra því að manni var ótrúlega klók hvernig fekk þetta víti og var ótrúlega mikið í öllu sem vorum að gera sóknarlega. En ég skil það svona, það voru margar fína framistur þetta, menn að Gómez Matip voru flottir, að þetta finna flotta hluti. Þessi tveir fannst mér bestir.
Mér fannst fyrirliðin svona,
já, hann er líka flottir.
Mann MVP, þannig að það eru jafnan dæmin bestu liðbúrleikina þegar við getum valið úr mörgum sem mannleiksins, þannig að þetta er bara ásættalegt stig, þetta er eitt af svona mjög fáum skiptunum á tímabili sem við tölum um að eitthvað sé svona sæmilega ásættanlega stig og það er á eftir hér sérstaklega við horfum á ganglingsins og hvernig Liverpool fór inn í hér bara á meðsli og annað varðar en í þá öllu gleðilegri frétti hérna, gleðilegri mál steini, mér það var við vorum ekkert eitthvað kokkurustir þannig fyrir síðasta leik, vorum vissulega að tala um að þetta geti farið alla vegna frá því að fara 4-0 til sko einmitt 5-0 í hináttuna, þetta Atalanta-lið viss, ég skoði þá vel fyrir leik og talaði um að þeir var ekki með neitt plan B, heldur bara plan A og þeir væru bara í sókn. Ég var ekki alveg sannfærður að þeir myndu fara inn í leikinn eins og þeir hefði bara aldrei séð Liverpool. Það undanfæri 2-3 árum. Það voru svona erfitt að taka ykkur aðra niður þessu eftir þetta að hann virtist bara eins og hann hafi ekkert spáði þetta væri Liverpool sem var að fara að mæta, heldur bara eins og tekið eins og hvernig hann leik.
Maður hefur það svolítið á tilfinningu með Atalanta einmitt að þeir spái ekkert í mótherjunum, þeir bara spila sinn leik og síðan bara kemur í ljós hvort þeir hafi náð að skora nógu mörg mörg til að sigra leikinn.
Ég meina við setjum forgjöf allt, við setjum einhvern 19 ára pjakk í vörnina sem að hann var alltaf að svitna þér.
Nei, en frammistaðið samt geggjuð, þetta var náttúrulega bara okkar besti leikur á tímabilinu og þá voru allir einhvern veginn svo á tánum bara alveg strax frá byrjun að þetta var alveg geggjað á að horfa sko og ég nokkuð vissum að Atalanta þrátt fyrir að þeir séu ekki að setja liðið eitthvað upp út frá mótirunum að þá hérna, held ég að þeir hafi verið búin að horfa á frammistöðu Liverpool í síðustu leikin þar á undan og séð alveg að þetta liðið var ekkit að keyra á öllum síletrum en svo sannarlega var allt sett í gangi í þessum leik og bara þetta var bara stórbrotin frammistað þegar maður fekk svona og vægt svona Porto flashback við að horfa á þetta.
Þetta er bara steini örugglega besta frammistaða Liverpool í Evrópu sko fyrir áramót bara síðan að Benítez var með liðið sko. Við hefum ekki getað þessi riðlakeppni þannig séð.
Við hefum bara alltaf síðustu árin strögglað þessari riðlakeppni og oftar en ekki erum að koma okkur upp úr riðlinum í síðasta leik og allt undir þannig að þetta er bara hlutur sem að ég get svo sannarlega vanið mig á og bara get alveg vanist þessu bara alveg fyllilega því að alveg eins og ég sögðum hérna í byrjun á gullkastunni í kvöld að fyrirfram voru útileikurinn á móti Ajax og útileikurinn á móti Atalanta, það er svona sem að maður var svona hrættast og við, maður var náttúrulega vonast til að liðið næði að tryggja sér upp úr riðlunum eftir fyrstu fjóra leikina það er svoleiðis dauða færi á að gera það og ég bara allar rétt að vona að menn taki fast á þessu Atalanta liði í fyrsta leik núna eftir landsleikjahlé og bara klári þessa riðlakeppni bara strax og þá ef við tökum þann leik það er ekkit ef jafntefli kemur okkur upp úr riðlunum það er alveg pottjað en sigur á móti Atalanta það jafnvel bara gefur okkur sigur inn í riðlunum og tveir leikir eftir
Svo gefur það komis peninga, hefðist líka þinni, það eru einhverju peningar í bóði, það er svolítið svo leys.
Smá
eru. Það er svolítið tíja á Diogo í þessu leik, ertu komið með tattúið á öxlina bara?
Nei, ég ætla ekki, það verður verkefni helgar en verður að finna tvær græna træjur fyrir mig og dótturina mitt og klessa Diogo aftan á sko, það er bara þannig, því lík framistaða maður. Ég ætla kannski aðeins að fá alveg nikið það sem En hérna, það er verið líka bara, það eru bara frábært að sjá hvað Atalanta gerir. Þú sagðir einmitt í uppbytuninni að þeir hafa bara plana og plan B. Þetta lið tapa 10-0 og Anfield, eins og þeir komu til leiks heima hjá sér. Þannig að núna eiginlega hljóti hann ljóta að þurfa að stilla varnalið fyrir gaman að sjá. En Diogo náttúrulega bara er bara fullt skapaðu leikmaður. Það er bara þannig og bara þessi, hvernig hann klárar þessi þrjú færi í leiknum er náttúrulega með algerum ólíkindum. Þetta eru þrjár fullkomlega ólíkar fastlur. Ég held í alveg að tala að hann setja sér svo klókur leikmaður að hann fær þarna færi eitthvað bara til 2-3 mínútur sem að neglir og markmaðurinn verð þarna frá honum. Þannig að hann bara var búin að átta sig á því að markmaður væri snöggur niður sem að nýtist honum bæði í marki 1 og marki 3 sem er náttúrulega ótrúlega vel gert. Hvernig hann tekur hérna...
Töttsið sem að sá bara einhverjum 20 og sinna, sko, það er bara geðið.
Það er bara hræðilegt að horfa upp á þetta og höfum ekki að varnarmaður sem að tekur þessi langi bolti frá Gómez og bara fýtt bolti á Gómez, þetta er í marki 2, þetta er hár bolti sem er erfitt að taka og hann sko í móttökunni niður og þá var hann strax búin að leggja hann fyrir sig að negla hann, sko. þannig að þessi þrenna þarna, þetta var hinn fullkomna þrenna og náttúrulega það er eiginlega bara svindli og hann var í alvöru að búin að reikna þetta út þessa snertingu þegar markmanni kemur að út á móti og manni fannst þetta, þetta vera svona meira rikk og sig heldur en eitthvað planað í, í marki þrjú en þú veist, svo fyrir bara að horfa þetta aftur og þetta lítur út úr að hann hafi séð markmann og bara alveg átt að sjá því að það var það mikill aðsjá kýpernum að þyrfti bara rétt að pikka undir hann þá var þetta komið það er alltaf með ólíkindum og þú veist, það að vera með komin með þennan stráka þetta ekki nema 23 ára pjakkur sem að á þarna fullt af árum eftir og hann virðist vera svo gjörsamlega uppfullur af sjálfstrausti mér finnst hann átti svona hann átti erfitt á móti City og öll alla besta liði en þú sér samt hann að hlaupa á menn og hann ekkert að hann alveg út með kassan og í þessa kalla sem vera að hamast í honum þannig að hann bara tilbúinn í þetta verkefni sem hann kominn í að vera bara
hann til dæmis á móti City fær hann tvö ágæti skotfæri en hann svona rétt að vantaði hæstu
fyrir já sammála því sérstaklega hann sérstaklega hann á að gera bega hann á að hitta ramman þarna í fyrirhálfleiknum þegar hann fær boltann út fyrir teiginn en mér fannst hann þú veist að ég er að meina bara svona bara bodylanguage sem þessi strákur með hann bara með kassan úti Portugal eru skemmtileg þjóð þeir tala alltaf svolítið það when we ruled the world og það var þegar Vasco da Gama var uppi sko kringum 1500 og ég ekkert að djóka með það þeir eru
þeir voru þetta með geggjalið þá
já, þú veist og Brasilia er bara ennþá í þeirra huga bara sko litli bróðir þó að Brassandi séu átti sko margallir þetta er stolt þjóð og þeir telja sig vera ótrúlega magnaða einstaklinga þó sé óbáslega gaman að þeim finnst mér margan átt sko að þú veist þetta svolítið í DNA-nu þeir og hann virkar einhvern veginn bara vera þannig hann bara kominn þannig til þess að virkilega taka til sín og þessi leikur í Atalanta er náttúrulega bara myndi ég nú halda svona bara í svona, þetta var ekki alveg debut þessi meistaradeildin en þarna held ég að svona allir Liverpool aðdáendur í heiminum hafi bara allt innu bara vaknað þegar já þetta ekki bara einhver góður gaur þetta bara gaur sem kominn til þess að berjast fyrir það að vera í byrjunlínu og það náttúrulega bara frábært við erum ekki að horfa á þetta slömpast fyrir mínu og vera endalaust og meina, það alveg klárt mál að vera komið með svona mann á nakkan að þeir að vilja vera í liðinu kallar og alls konar pælingar sem strax komið í ljós ég held að Kloppa við valið bestu 11 leikmennir sína í sittuleikin hann vildi ekki sitja Milner að keita inn á miðuna hann bara breytti leikirinn svo að geti komið Jóta fyrir fyrir mínu inn í liði líka og það er alltaf bara til massum gæða leikmenn
það er kannski bestu fréttnir úr þessu leiksteini hann er svo rosalega stimpla sig inn í Liverpool liðið með þessari framstöð 3-0 og það segir bara hálfa sögun um framstöðun hjá honum hann klikkar alveg flott inn í hérna sóknar línakon sem eru þrír eða fjórir og þetta er náttúrulega ekkert fyrsti leikur sem hann er að standa sér vel en þetta svona virkilega stimpla sig inn og bara maður velti fyrir sig sko hvaða gerir bara fyrir sjálfstrausti og honum upp á framhaldið það við maður sést góða sóknar með komandi Liverpool og skora ekki marki fyrstu 20 sko.
Ja, algjörlega, ég meina það ekki hægt að hugsa sér betri byrjun heldur en þetta, það alveg ljóst mál og hann virðist ég er voðalega hrifin á hann af því að mér finnst hann vera svo mjög óportugalskur af því að hann er svona virðist vera svona down to earth gæi því að það er svo sorry Maggi minn, það er svo mikið af Portugalum síðustu árin sem að fara í mínar fínustu taugar að ég hef mjög ánægði með attitude í þessum guður, hann verðist vera mjög jarðbundin og hann hérna, hafði gaman að hlusta viðtölum við hann og verið að spyrja hann hvort að hann hérna sé að spila sinn besta fótbolta á lífsleiðinni og hann snýði bara upp ég er að spila með besta félagi sem ég hef nokkuð tíman, eða liði sem ég hef nokkuð tíma að spila með, þannig að mér finnst að virka svo hrikalega bara flottur karakter sem strákur þannig að ennþá heldur er þessi magnaða byrjunans að íta vel undir þetta og við erum búin að öskra eftir því að fá samkeppnið þarna í fremstu stöðunar bara síðan þeir komu allir þrír saman þessir og
að reynda rétt í þýsteini það er smá þreytt að það má alveg hrósa Jóko Jóta upp í skýjana á þess að maður þurfa endilega að drulla yfir Bobby Firmino eins og ég segi ekki að vera drulla yfir en það var alltaf umræða komin sko þarf hann ekki að fara á bekkinu og vera út úr liðinu eitthvað svoleiðis bara ef þú horfir að leikja á það, nei þú veist það bara það er nóg pláss fyrir það á alla
alls ekki og mér fannst þrátt fyrir að Bobby hafi ekki verið að eiga sinn besta leika með móti City að þá fannst mér og sé að Kýri búin eiga margar góðar innkomur og þá fannst mér botnin svolítið detta endalega úr þessu við þá skiptingu þannig að Bobby er að gera hellingar hlutum hann inn og en við skulum ekki vera neinu feluleg með það að Bobby er ekki búin að vera í svona besta formi núna undanfarnar vikur og mánuði við vitum að hann á alveg helling inni og þetta er alveg frábær fótboltamaður en nákvæmlega þetta, það er ekkit sama sem merki ég á milli þess að það sé komin hérna hörkugóður kostur í þessa fremstu línu að þurfa síðan að drulla yfir Bobby Firmino í leiðinu að hann sé bara búin og útlið. Það er af og frá það sé staðan í dag og enn og aftur við erum búin að öskra eftir þessu svo lengi að það séu fleiri kostir heldur en með fullri virðingu fyrir afreikunum hans Origi betri kostir til að koma inn á bekknum heldur en Origi og við eigum eftir að sjá loksins núna verður hægt að taka korter 20 mínútur hér og þar og hvíla Sala, hvíla Mane, hvíla
Var Origi í hópa móti sitt? Ég bara manni, ég manni getur mína mín voru þið
báður? Origi var í hópa
Ok
ég held að mína hafa ekki verið í hópa
Allt í nú datt hann alveg út úr þessu og hefur alltaf ekki byrðið hann eitt sérstaklega en þetta var líka, maður geta var ágætis bara þessi leikur upp á ekki bara Diogo Jota, hann alltaf spilaði bara réttur að klukkutíma sko Milner kom og hvíldi hendur svona til klukkutíma leik og Keita komin aftur meðslum Neko Williams, hann fekk mínútur og hann getur náttúrulega fengið fleiri mínútur í deildinni núna á næstunni þetta að trendi frá í fjóra vikur Simikas komin aftur, hann fekk nokkra mínútur líka eða tíu mínútur hann í restinni sko. Þetta er allt eitthvað sem telur og fínt að geta notað útileikina móti Atalanta í svona lagar.
Já, sammála því og bara veist, og þetta er kannski akkur það sem vorum að tala um áðan með þessa fimm manna skiptingu sem auðvitað ætti að vera að hjálpa einmitt liðum með svo Liverpool og City og þessum liðum sem hafa verið að halda upp í standardum í þessari deild undanfarin ár. Það er akkur það sem mér finnst kannski vera skrítið í því að menn sé einhvern veginn látið svo að það hefði verið ósangjart að þeir á því fimm skiptingarnar.
Sko, af hverju líka er það bara á Englandi, þetta er allir hinnar, þetta er ekki með þetta svona.
Þetta er bara bull, mér meina Pepp og Klopp tóku þetta bara í gærum, mér þegar að Pepp var hann að vísa í Rafa og Ferguson og alla, þú veist, það er enginn að hlusta vegna þess að þetta eru bara enska deildinni, svolítið eins og NBA deildinni í körfinu, þetta eru svona gladiatora sem er ekkit mikið verið að hugsa endilega út í, annað er bara því spilið og minna, við erum búin að tala um allar bika
kjærnir. Þeir voru báðu svolítið grimmir, Gardi Óla hjólaði báðu að
sjá, þetta voru mjög
grimmir. Gottfastir.
Algjörlega voru að klárlega það. En það er aftur að þú veitir svolítið skrítið að segja það að nú sér maður mér að ég fekk algjörna sting þegar að Robbo var að halda aftan í lærið þegar við erum auðvitað að lenda í það sem við erum trent fyrir þegar slæm tóknun að kálfa aftan í lærið að Fabinho. Þetta er auðvitað bara álagsmeðsli og bara, það er bara, menn geta ekki lítið framhjá því að við erum ekki að tala um það að vinur okkar Van Dijk hafði fengið eitthvað álagsmeðsli, hann var bara fyrir árás og Thiago var fyrir árás en þessi meðsli að Fabinho og Trent núna eru bara bein vísun í mikið álag þannig að, veist, að það eru auðvitað bara algjörlega galið að menn geti ekki einhvern veginn rúllað meira heldur þeir hafa þó verið að gera, það er bara fárónlegt en svo er aftur á móti að segja að þessir menn sem þú ert að nefna, allir þessir menn sem þú ert að nefna, Keita Tímikas, Neko Williams kannski má segja það að það besta sem að geti komið fyrir þá núna er þetta landslagjali því að þetta eru allt leikmenn sem hafa verið að spila fyrir landsliðin sín og mér skilst að þessu allir að fara með Neko með Wales og Tímikas með Gríklandi og Keita með sínu landsliði að þeir fara þá að spila einhverja mínútur sem að mögulega þýða það þeir verði komin í einhverja leikæfingu þegar þeir komin tilbaka því að veist, það eru þetta er ekkert sérlega gott fyrir Neko að byrja þegar hann kemur tilbaka þá er náttúrulega að mæta sjóðandi heitu liði sem að mun klárlega að spila leikkerfið sem að þeir hafa að spila þessu fjögur ár sem ég held að komi ekki vel út fyrir til dæmis Neko minn Williams
Ég heldur þetta að hann spila ekki þann leik sko.
Ég meina ég er ekkit endalega minna Milner James Milner maður á að drekka sko, meira hland fyrir það efast eitthvað hann en sko James Milner í bakverði er bara ekki það sem við getum verið að bjóða upp á með svona háalínu og eins og Lester er að spila með svona hraðan leikmann þá erum við bara lent í sömu vandræmi
svo hann var á móti Saha við gætum þá kannski boðið upp á Joe Gomez eða Fabinho og öðru hvoru megin
við erum allir
sammála það Trent náttúrulega bara hreinlega má ekki meiðast og þessa fjóra vikur verða eiginlega bara að vera fake news bara landsleikinn hefur búið sko. Það er ekki takt
að hafa með það strax eftir leikið það sem við erum að tala um að Atalanta Brighton Ajax það kannski eftir en Leicester er þetta bara sjöðandi heitt lið fyrstu leikur er einhverju deildi eftir það þannig að því öðrum til eitthvað ágætt þessi gauðir að fá að spila það er að segja að þeir kom ekki með COVID og meiddir og allt út úr þessu bulli sem við erum að leggja staðið út í núna en þeir eru hafa menn að nekko haldið við byrja tvo síðustu landsleiki fyrir Wales tímikar sem hefur verið sárt saknað í Gríklandi þannig að þeir verða allavega búin að spila eitthvað tvóbolta núna þeir eru komið tilbaka sem að ég held að þeir þurfi það er leikæfingin sem að til dæmis þessa þrjá vantar til að geta að fara að skipta sér eitthvað að liðinu hjá okkur
Steini, það er ekki spurning um mannleiksin sem móti Atalanta ég held að það tæki því ekki ræða bara aðeins í framhjálöpu Curtis Jones, hann byrjaði þann leik, sýnir svona hvað hann að fá mikið af sensum hjá Klopp og stóð sér rauninni bara nokkuð vel, hann alltaf upp og ofan gengið í honum, en sko talandi þessa leiki, það Leicester næst og svo heimaleikurinn á móti Atalanta og Brighton, þetta alltaf einnig viku í næstu vikusteinni og það ekkert langt í Ajax heima eftir það. Erum við ekki bara farnir núna að horfa á þessa tvo leiki móti Atalanta og Ajax sem eitthvað sem bara tækifæri til þess að, og nauðsynlegt til þess að rótera þó að þetta sé ekki tryggt í rauninni út af því að eins og Leicester þarf full athygli og alltaf þetta verði ekki eins og síðast að við erum að fá hópinn einhverstaðar frá hérna Peru eða Bólivíu eða whatever og svo, ég man ekki hvernig leikurinn er það á laugardeginu með móti Leicester það var allavega, sko, það var hádegisleikur á móti ég man ekki Everton eitthvað eftir síðasta landsleikinlið, þannig að það var ekki gefið neitt griður og eins og Klopp á svo sem að röfla yfir í viðtali.
Já, ég meina hann var að taka undir með hérna norska undrabarninu, skiljanlega, þeir voru að spila mestaradeildarleiki í Tyrklandi á miðvikudagskvöldi og hádegisleik á Englandi á laugardegi, síðasta landsleikjahlé, þá vorum við að fljúga mönnum frá Suður Ameríku á fimmtudegi og það var leikur í hádeginu á laugardegi, Tottenham var að spila á útileik í Evrópudeildina á fimmtudagskvöldi og eiga síðan hádegisleik á sunnudi. Það er bara eins og að það sé ekkert að frétta þarna í kollunum á þessum sem eru að leggja upp leikina þarna. Þetta er alveg með ólíkindum og síðan hérna vilja menn svona marka setja deildina sem þá skemmtilegustu í heimi sem hún er klárlega en þetta hlýtur að koma niður á gæðum leiksins. Þetta kemur ekki niður á neinu öðru þegar að leikmenn eru að hrynja niður í meðslum og það er út af álagi að þeir eru valla komnir út úr löngum flugum og þá farnir bara að spila á mótni bara fyrsta leikni, þetta er bara stórkostlega gæli og ég skil vel þessa kappa og oft hefur þetta nú verið, ég held að Klopp er nú búin að vera háværa strömmita í setni tíð og þetta hjá mörgum stuðningsmönnum annara liða flokkast nú sem væll í þeirra huga en núna er þetta að koma við fleiri lið og það er bara rétt vonandi að þetta fara að opna augun á þessum blessuðu mönnum sem stjórnar þessari deild því að jú, þeir þykjast ekki þurfa að horfa á aðrar keppnir að þeir séu bara að hugsa um sína deild en þetta kemur bara niður á henni inn í end.
Maggi, ég man ekki hvort við fórum yfir hvernig við fórum yfir hérna, í byrjun fyrir tímabilirunni, sko, hvernig við settum þetta upp eða hvort við fórum almennlega eða hvernig leikjaprógrammið leit út, en ég meina að þú horfir frá og með núna, næsti leikur 21. nóvember og svona út árið, þetta er rétt rúmum mánuður, við hérna fáum náttúrulega frí hérna milli jól og nýjás út að við erum ekki deildabikar, það bara kemur viku frí þarna, rétt fyrir jól og eftir jól og svo er hérna tveir leikir þar og þægilegra heldur við stundum séð í kringum desember en það náttúrulega er algjört rugl þessi nóvember mánuður með þremur meistaradeildarleikjum en getum við ekki orðað þannig að þetta lítur þægilegar út á pappír og sérstaklega þá að þú horfir á útileikina sem eru framönda með það sem við erum búin með núna. Það er engin risaleikur á útivelli hvað sem að þeir skipta svo miklu máli heima að útileikinir þeir eru ekki áhorfendur.
Já, ég held að skipta alveg máli. Það er enda náttúrulega, maður er náttúrulega, eftir þessi lengra líðurinn á tímabili þá erum maður alltaf fleiri og fleiri tjásu um það, sé erfitt að átta sig alveg á þessu og þetta sé svona verða. Þessi verða orðið eitthvað ástand sem að menn hafa ekki mjög gaman af að vera áhorfendalausir, það er náttúrulega bara klárlega þannig einhverju leikjum skiptir það máli en ég held að þetta sé líka bara dóldið þannig að þú ert, það er farið að sjást trendið aftur núna að hérna, heimaleikinni séu að verða svolítið svona eitthvað sem liðin hafa verið að taka með kannski Arsenal sem undantekningu þeir eru verið að stiga erfitt og heimaleikinni kalla grein. Ég er svo að segja, sko, það eru bara svo mikill gæðamunur í rauninni held ég á þessum liðum sem við erum að tala um þarna efstu 6-7 liðunum, við erum alltaf búin að hitta nokkur af þeim, svo eins og Steini fór yfir á þannig að hittum við lýtsarana á þeirra rönni, menna við erum búin þarna með Everton, við erum sem er náttúrulega klárlega í topp 7 í deildinni, þú veist sem betur fyrir hann þess að fattast flugið og við erum að tala um City, við erum að tala um Chelsea, við erum að tala um Arsenal, þetta er liðin sem við erum búin að spila við, það að fara núna að spila við Brighton, við verðum yngur fyrir þeim og heimaleikur Úlfana, Fulham úti, þú veist þessi þrý leikir eiga bara að vera að gefa okkur klárlega nýju stíl dæmis, svo fáum við Tottenham sem við erum alltaf svaka rönni og Mourinho og stimpillin komin á það, svolítið hangandi tilbaka og láta hann 1-0 sér duga sem svolítið ólíkt gömlum tóttunarliðunum. Það verður bara hörkuleikur. Svo erum við að tala Crystal Palace, West Brom, Newcastle. Ég meina, við eigum bara að vera að horfa á það að við eigum að næstu 7 leikjum eigum við klárlega að vinna 6 og eigum við að vinna 7 en á pappirnum að þá þetta náttúrulega bara allt annað en það sem við erum búnir með og það þetta bara þessna sem er óskaplega rólegur þó að liðin svo Southampton og hérna Leicester og Everton þessi svona lið fyrir neðan top 6 hafa verið að komast í top 7 núna þess að þeir eru svolítið búin að spila hvert við annað þannig að núna verðum við að fara inn í program sem við eigum bara að geta tekið saman 6, 8, 10 leiki sem við getum bara klárað og það held ég að sé bara það þetta sem við eigum að heimta af liðinu svo fremur sem við lendum ekki einhverjum ennþáflegri meðri meðslagvandræðum að þessa leiki á bara klára.
Við skulum ekki gleyma því heldur að þessi lið sem hafa verið að standa sig vel núna í upphafi móts Aston Villa, Everton og hvað þau heita öll þetta eru lið sem eru einmitt ekki í Evrópukeppni. Þetta eru lið sem hafa viku núna fyrir hvern einasta leik til að plana sig.
Þetta verður þetta raðast líka ótrúlega stenni hvað liðin sem að, þegar Liverpool mætti hvað það hafa verið í góðu formi fyrir þann leik.
En síðan bara talandi þennan leikjalista, við skulum bara það hefur líka áhrif að erfiðasta ferðalagið í þessum leikjalista er Midtjylland til Danmerkur og næst erfiðasta er til Brighton. Síðan svona þriðja erfiðasta er að fara til London. Þannig að það eru engin ferðalög á þessum liði framöndan, þannig að það skiptir líka máli.
Þetta er náttúrulega bara ekki neitt, sko. Hvað er langt til dæmis til Jótlands? Er þetta ekki, er það 2 tímum eða flugi?
Nei, ég er ekki vissu það, er ykkur 1.5 mínútur í alda. Þannig að það á ekki að vera vanda og það
verður menn. Og vonandi verður sá leikur líki í Þýskalandi
eins og það. Já, miklu frekar. COVID getur við vandið þar heldur en flugið.
Nei, þetta skiptir töluverðu máli, sérstaklega í svona biluðu leikjálega. Það ágætt að hafa ekki verið einhvers staðar í Rússlandi eða Tyrklandi eða hvar þessi leikir eru að ráðast allir auðvitað, ferðast er allir með ágætis lúksusætti en hérna, allt telur, við tökum því, stráka, við höfum að lúka þess aðeins bara svona steini ekki í hérna restina, þetta var nú ekki stærsta leik vikan í boltanum en eins og við sjáum, Southampton heldur ágætis flugi og kom ekki Manchester United tilbaka móti Everton, að ég ekki muna það rétt og þeir Þeir eru áfram í þessu Jekyll and Hyde, þeir komu tilbaka móti Everton eftir að hafa tapa glæsilega móti einhverju liði sem ég bara anvalla eftir að hafa heyrt Istanbul eitthvað, Erdogan project eitthvað.
Það sem að Demba Ba stakk varðarmönstrun að þetta og myndið á allt baulið sem að Gerrard hefur fengið. Já, þessi helgi.
Chelsea er hressast líka eða þá að Sheffield eru bara svona helvíti.
Já, ég held að
landa á öttur.
Ég held að Nostradamus Brynjólfsson sé bara að fara rétt fyrir sér því að ég svona kíkti aðeins á Sheffield United þegar lítið alveg ótrúlega lítið út. Ég er svo sem hef lítið svona náða að horfa hefur á heilu leikjunni, ég sá einhverja glefsur úr Everton leiknum þannig í blálókin þegar United skorar og voru nú heppnir kannski verið ekki búin að fá sér markaðna áður en svo alltaf Karate Kid Pickford þarna eins og kjáni inn á milli en svo sem kannski stóru fréttirnar eru þetta þessar með fyrst mér með Tottenham og Chelsea að þau eru greinilega Tottenham af því að við svona vorum tilbúin að afskrifa á í byrjun til þeirra taparni í fyrstu umferð að þeir eru klárlega komnir í svona einhvern múrinni og gýr voru náttúrulega skítepnir með þetta mark sem þeir fengu og hafa alls ekki verið að spila neitt glimrandi vel í deildin er að vinna þannig að þeir eru
að reyndar er helvítið þétt prógram þeim eftir
já það er það, þannig að þeir eru öndur svolítið og tóldið held ég lenda hann í mér varst alltaf stóra fréttin vera þetta ég er ótrúlega satt ég held að við séum ekki með mesta varklúður enska boltans því þetta þessi rangstaða á Patrick Bamford fannst mér mjög skrítin og sérkennileg og bara hlýtur einhverjum tímapunkti að fara verða einhver umræð það hvernig þeir fara að þessu kalla grein.
Hún summeraði bara upp í hversu miklu bulli þeir eru með þetta var
sér. Algjörlega.
Þetta bara,
hann er að benda hvert að vilja.
Já, ég meina sko, það er engin handarkriki þarna. Þetta er engin handarkriki. Þetta er bara galið hvernig Bretinn er að útfara þetta. Og bara hvaða síru þeir sem eru... Ef þetta er reglan hjá þeim því þetta er ekki reglan í Evrópu það er alveg klárt mál ef þetta er reglan hjá þeim þá þurfa þeir að bara skipta lyfjafræðing sem er að ráðleggja því að þetta er bara totally gali dæmi og bara
algjörlega, ég hlust á að Sky á sunnudeginu að sundarsmóti þeir voru að fara yfir leikina þetta, ég sá þetta atvik þar og það var svolítið gaman sem þeir voru að segja sko, ef handarkrikinu var að skipta máli þarf hann þá ekki að hafa gert eitthvað í markinu út af hverju er hægt að segja að þú varst að rangstæða þessa handakríkin eða upper hand, þú veist, þú ert að benda og koma með upper hand, svo bara hægt boltinn inn fyrir
Klopp, og hann notar lappirnar í það. Ja, Klopp tók þetta á blaðamannafundinu með blaðamönnum eftir leik og var að segja, ég var bara mér hlakkar rosalega til þegar ég sé handakrikamarkið,
það er bara, get ekki beðið. En það sem mér var stoltið verið í því, og þetta er svo sorglind, þetta sem betur fyrir kannski skipti þetta mark ekki miklu máli, því að lítsararnir
verið að vera. Þetta skiptir hellingsmáli, þetta er í stöðinni 1-0.
Já, ég reyndar, þetta er stöðin 1-0 er að jafna, en mér varst, lítslitu bara við þessum að þeir voru svolítið teknir og hreinsar innan um helgina.
Mörg breyta leikjum, hundur.
Já, þeir kunna bara ekki að verjast, lítsararnir
bara... Þetta er bara nákvæmlega sem gerast í móti Aston Villa í Liverpool, við höfum klálega ekki tapað 70 eða
var það. Já, ég meina, en þú veist, heldur það til þig, ef að leikurinn er að fara 1-1 eða 0-0 eða eitthvað svona, þá þetta kannski verið að tala mér þetta, þannig að sennilega slappa út af því, en ég er svo sammála Steina, það sem að sagði þetta bara súmerar hvað þetta er vitlust og einhverjum tíma hóttu að hljóta er einhvern veginn að líta upp á sig herrið, þetta er ógæslega vitlust hjá okkur. En talandum Aston Villa, voru það ekki kannski, við vorum allir búin að segja þau, Aston Villa bara farið og Arsenal er búið að ná sér í gang, vinna Old Trafford og svo koma Aston Villa bara og stúta þeim frá mínútu eitt einhvern veginn, bara funduð út, þannig að þetta verður skrítið mót.
Já, ég horfði á hann að leik og mér fannst hann bera svolítið merki Evrópuþingu þarna hjá þessu Arsenal-lið, auðvitað eru þeir ennþá að þess að fóta sig og þetta Aston Villa-lið, við klum ekki að taka af þeim að þeir eru alveg, geta alveg dottið á daginn, við höfum heldur betur lendið því og þeir voru helvíti ferskir í gær og þessi Olli Watkins er frábær kaup greinlega hjá þeim og miðjan er svona þessu breska miðja bara er helvíti þétt og greinlega viti eitthvað aðeins hvað er að gera í þjálfarateymi en Arsenal aðeins þeir varnar og bara flestum af þessum leikjum núna í helgina fannst mér svolítið Evrópu þinga hjá þeim
Arsenal hefur reynda litla afsökum þegar þeir spiluðu eiginlega bara algjörlega öðrum 11 í þessum Evrópuleika móti þessu pöpaliði frá Írlandi. Það var nánast engin úr sterkustu 11 hjá þeim sem að byrjaði þannig, þannig að ég er svona þeir fá nú litla svona vorkun út af því, það var ekki út af þreytu hjá leikmönnum sem byrjuðu þennan leik.
Þeir virkuðu alltaf óskaplega þreyttir, það var annars ljóst.
Það er annars.
Herðu en, það er annars mál. Strákar, ég, eins og segi, við hérna kannski, við metur útverða og ræða það, við kannski skoðum aðeins betur þessi hinn lið og hvernig mótið hefur verið að þróast, það er landsleikja pása næstu viku, en við erum hérna tökum með af því og við erum náttúrulega skoðum þetta lesterlið og spáum aðeins í því í kjölfarið og náttúrulega Atalanta sem er líka í miðri viku þegar ekki svo leikur, þannig að þetta verður það verður fest, en það er pása núna í 12 daga frá því að við tökum upp þetta, þannig
að já, ég þarf að leita helviti stundvíðslugunum.
Já, þetta verður
við kannski gaman að sjá hvort við náum að hlaða í pistilum á allar svo sem sögulega hlutur að gerast það sem að Liverpool var að kveðja Melwood, það er kannski eitthvað sem við kannski getum eitthvað litið á þegar ekkert er að frétta annað í hlíðunum.
Þið hafið komið þangað eða ekki?
Ég kom bæðin á gamla og nýja.
Já, ég hef aldrei komist nefnum að bara inn í andri, ég hef aldrei færið inn í húsið, bara fekk að glápa að þetta verið löngu sinni ná okkur æfingum.
Það var eins og að hoppa beint úr 1940 og eitthvað yfir í 2000 og eitthvað þegar þeir fóru og yfir í nýja húsnæði Melwood og ekki óraði mig fyrir að þeir ættu eftir að vera svona stuttar. Þannig að það var mjög flott orðið og það er bara sér þáttur sem maður geti tekið og farið yfir hvernig að stuðumunum breyttist bara við það. Núna er það vist að fara bara 3 skref þar upp á við og þannig að ég geti rétt ímyndið mér að þetta verði stórkostlega aðstæða fyrir það.
Ég held að það verði líka bara tölvið breyting fyrir hvað breytingi fyrir félag er það að vera núna komið með alla sama staðinn. Ég held að það er auðvitað bara að Liverpool hefur verið svona eitt af fáliðunum sem er eftir sem hefur verið með meistaraflokksliðið sitt eða aðalliðið sitt sér. Og það er svona doldið þessi gamla hugsun einhvern veginn að búa allir stjörnum
og þeim. Já, og æfinga aðstæða alveg hannað eftir haustnum á þjálfara þeim.
Já, algjörlega og bara það sem maður svo sér þetta bara hóta bara vídeo, ég gláft á vídeo og það sem við voru að sína að það væri komið, þetta er alltaf lítur út að vera óstjórnlega flott, en það einhvern veginn, ekki það er ekki svo lífbúlega ef ekki skilaði bungum leikmönum kjöngum tíðina, en þessi vegalengdum milli körpi og melút, kannski hefur ekki stoppað það af. En maður er einhvern veginn heldur að það geti ekki orðið ennþá meira þegar þeir eru allir komnir á þennan stað og kannski ekki síður bara DNA en hans Klopp verið til, þá hún dótti mikið talað að það þegar að Shankly kom og hann náttúrulega, það var meðlut bara ruslahugur og hann heimta að það allt gert upp og gert okkur nákvæðin hátt og þá var náttúrulega bæði aðal og varalið og þá voru ekki með öll þessi unglingalið, þá voru allir að meðlut og það hefur svolítið verið talað að það að Shankly svolítið þetta sem hann var að tala fyrir í þessi 20 ár sem að breytti klúbnum þá, snerist líka bara um það að það voru svona way of life í kringum hann og ég held að það sé eitthvað sem að við eigum að nýta okkur með Klopp að hans sína og fótbolta og allt eigi bara að vera það sem allir skynji.
Það ekkert ástæðalausu þeir farið þessar framkvæmdir og þetta hellings fjárútljótt sem farið í þetta og vonandi það eitthvað sem skila sér til framtíðar og klubnum, ekkert endilega þessu tímabilið að næsta, en 5-10 ár fram í tíman og viðir, það er þessi verið horfið þessu og þetta er bara frábær áfangi sem að kannski við sjáum ekkert og náum ekkert að meta fullkomlega kannski og hvað þá einhverjum sem ekkert að fylgjast með Liverpool eins harkalega og við en þetta allt hjálpar og vonandi er þetta bara
það verið munur
Kirkby nær
lengri burtu þetta er
Kirkby lengst út í rassi
algjör útferði og hérna En það munar að þú ætlar að kalla ungan leikmann inn á æfingu út af meiðslum við ykkur og þá er þetta bara 800-900 metrar á milli bygginga í staðan fyrir margir kílómetrar.
Strákar, dagskráin er tæmt í bili, þetta var ljómandi gott við, hérna, sem segja, við tökum púlsinn í næstu viku og hérna, tökum stöðuna betur þá. Takk í kvöld.